你说。
进来跟你接亲呢，在济南吗？Α ξεκινήσουμε για να θέσουμε περιθώριο στην ομιλητή μας και να μπορούμε να έχουμε και κάποια συζήτηση. Από ό,τι κατάλαβα, η ώρα 9 πρέπει να θα μας βγάλω την αίθουσα. Εγώ θα προλάβω και ένα αεροπλάνο, επομένως δεν ταιριάζει. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι εξαιρετική τιμή για μένα να σας καλωσορίσω απόψε ως πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας. Το θεωρώ τιμή μου διότι η εταιρεία μας εκπροσωπεί το μέρος εκείνο του πνευματικού κόσμου της πνευματικής κοινότητας που ασχολείται με ό,τι πιο ανώτερο μπορούμε να λέμε εμείς οι φιλόσοφοι υπάρχει στον κόσμο του πνεύματος. Αποτελεί επίσης για μένα ιδιαίτερη τιμή το γεγονός ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε εξέχοντα μέλη, μέλη που έχουν διατρέψει το χώρο της, είναι πρώην πρόεδροι του Διοικητικού μας Συμβουλίου, αλλά και εξέχοντα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Σήμερα είναι η πρώτη εκδήλωσή μας μετά τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Θεωρούμε όλοι μας χρέος μας να συνεχίσουμε επάξια την παράδοση που υπάρχει στη Φιλοσοφική Εταιρεία εδώ και 35 χρόνια. Και ταυτόχρονα βέβαια πρέπει να πούμε είμαστε πάντα ανοιχτοί σε νέες ιδέες. Για το λόγο ακριβώς αυτό περιμένουμε τη συμπαράσταση όλων σας στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Φιλοσοφικής Εταιρείας και των μελών χωριστά, αλλά και όλων των πανεπιστημίων της χώρας που πρέπει πάντα να είμαστε σε εργαστή συνεργασία για να μπορούμε να προωθούμε τους σκοπούς μας. Κάθε καινούργια ιδέα, κάθε ιδέα από τα μέλη μας είναι ευπρόσδεκτη και θέλουμε να βρούμε τρόπο να την εφαρμόσουμε. Με αυτά απόψε θα ήθελα να καλωσορίσω τον ομιλητή μας, τον κύριο Πατέλη, Δημήτριο Πατέλη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Και επίσης είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Λομονόσο, εντάξει, της Μόσχας. Έχει διδάξει σε αρκετούς χώρους πριν από το Πολυτεχνείο της Κρήτης. Έχει διδάξει στη Σχολή Ικάρων της Πολεμικής Αεροπορίας, στην Πατές Αθετέμ της Ελέτε και τώρα διδάσκει ως επίκουρος καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Είναι μέλος της Διεθνούς Ερμηνευτικής Σχολής με τον τίτλο «Η Λογική της Ιστορίας» και έχει πολλά πολυπίκυλα ερευνητικά ενδιαφέροντα, τα οποία όμως έχουν ένα κοινό στόχο που τα συνδέει. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στον χώρο της φιλοσοφίας και μεθοδολογίας της επιστήμης και της τεχνολογίας, στον χώρο της φιλοσοφίας της παιδείας. Ασχολείται επίσης ερευνητικά με ζητήματα θεωρίας και μεθοδολογίας της κοινωνικής θεωρίας και της κοινωνικής φιλοσοφίας. Είναι πολυγραφότατος, ξέρω αρκετά το έργο του. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας στοχάζεται φιλοσοφικά και διατυπώνει, όπως θα δούμε τώρα και στην ομιλία που θα μας κάνει, με έναν καθαρά φιλοσοφικό λόγο τη σκέψη του. Έχει δουλέψει και ερευνητικά δημοσιεύσει, έχει κάνει μια σημαντική μετάφραση ενός ογκοδέστατου βιβλίου με υπομνηματισμό και επίσης με έναν εκτενή διάλογο στο έργο του Βίκτορα Βαζιούλη με τον τίτλο «Η Λογική της Ιστορίας», το οποίο έχει δημοσιευθεί στα 2004 σχετικά πρόσφατα στα ελληνικά γράμματα. Ο Τίτλος της ομιλίας του απόψε είναι «Διάνοια και Λόγος ως βαθμίδες του Νοήν στη γνωστική διαδικασία». Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε την ομιλία.
Καλησπέρα σας. Καταρχήν επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω εγκάντια την Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία και συγκεκριμένα την πρόεδρό μας, την κυρία Σφεντώνη Μένζου, καθώς επίσης και τον κύριο Βουδούρη, για την τιμή που μου έκαναν να με προσκαλέσουν σήμερα στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας. Το θέμα μου εκ πρώτης όψεως ηχεί ως κάτι το εξειδικευμένο έως τεχνικού χαρακτήρα θέμα, δηλαδή διάνοια και λόγος ως βαθμίδες του νοήν στη γνωστική διαδικασία, αλλά όπως θα διαπιστώσουμε έχει πολλές προεκτάσεις πέραν της αυστηρά επιστημολογικής και μεθοδολογικής προσέγγισης του ζητήματος. Καταρχήν θα ήθελα να επισημάνω ότι η διάνοια και ο λόγος δεν είναι δύο διαφορετικές νοήσεις, διαφορετικά είδη του νοήν, αλλά είναι δύο πλευρές και ταυτοχρόνως δύο βαθμίδες του νοήν μέσα στη γνωστική διαδικασία. Δύο πλευρές της νοητικής ικανότητας, δηλαδή της νοητικής διεργασίας που χαρακτηρίζει τη γνωστική διαδικασία, οι οποίες αναπαριστώνται ανάγλυφα κατά την εξέταση της επιστημονικής κατεξοχήν γνώσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ύπαρξή τους απαντάται αποκλειστικά στην επιστημονική νόηση και στην επιστημονική γνωστική διαδικασία. Δεν είναι δηλαδή αυστηρά θέμα επιστημονικής έρευνας η ύπαρξη αυτών των δύο πτυχών ή βαθμίδων, όπως θα δούμε παρακάτω, του νοήν, αλλά είναι πλευρές οποιασδήποτε νοητικής διεργασίας που χαρακτηρίζουν οποιαδήποτε νοητική πράξη του ανθρώπινου όντως, όταν αυτό προσπαθεί να διαγνώσει την πραγματικότητα που τον περιβάλλει, αλλά και την πραγματικότητα του ίδιου του εαυτού του, του εσωτερικού του κόσμου. Είναι λοιπόν πλευρές του νοήν που αφορούν ζητήματα και της καθημερινής συνείδησης, αλλά όπως θα δούμε παρακάτω, εν μέρη αφορούν και την νόηση των ζώων. Αφορούν δηλαδή νοητικά στοιχεία, νοητικές ικανότητες του ζωώδους ψυχισμού. Σε αυτή την προσέγγιση θα κάνουμε μία αφαίρεση, καθαρά για λόγους οικονομίας του χρόνου και εμφάσεων που απαιτούνται στη δική μας θεματική, θα κάνουμε μία αφαίρεση από πλευρές του νοήν που αφορούν την ηθική είτε και την καλλιτεχνική νόηση, για να επικεντρώσουμε στην επιστημονική νόηση. Σε μία πρώτη προσέγγιση, και έχοντας υπόψη ότι οι ευσύνοπτοι ορισμοί έχουν πάντα τους κινδύνους των μονομεριών και της εργαλειακής, θα έλεγα, επιφανειακής προσέγγισης των πραγμάτων, θα κάνουμε ωστόσο κάποιες αρχικές επισημάνσεις που θα διευκολύνουν την περαιτέρω πραγμάτευση του ζητήματος. Όταν λέμε διάνοια ή νοήν κατά διάνοια, εννοούμε τη διανοητική ικανότητα κατά την οποία οι έννοιες, τα νοητικά μορφώματα, χρησιμοποιούνται ως έτοιμες, πάγιες, σταθερές και πολύς αμετάβλητες. Τουναντίον, όταν αναφερόμαστε στον λόγο ή νοήν κατά λόγων, εννοούμε ότι οι έννοιες εξετάζονται ως κινούμενες, εξελισσόμενες, αναπτυσσόμενες. Διάνοια και λόγος είναι δύο έννοιες οι οποίες έχουν μια έμεση συνάρτηση με τις έννοιες μεταφυσική και διαλεκτική μέθοδος. Ηρίστον την παρόλο ότι εδώ ο όρος μεταφυσική χρησιμοποιείται υπό την έννοια της μη διαλεκτικής ή και αντιδιαλεκτικής προσέγγισης των πραγμάτων, αλλά δεν ταυτίζονται, δεν ανάγονται σε αυτούς τους όρους, σε αυτές τις έννοιες. Διότι στην πρώτη περίπτωση, όταν αναφερόμαστε στη διάνοια και στο λόγο, η αναφορά μας επικεντρώνεται στο ίδιο το νοήν, στην ίδια την νόηση, ενώ στη δεύτερη περίπτωση επικεντρώνεται η προσοχή μας στην περί της νοήσεως νόηση. Δηλαδή, μεταβαίνουμε σε ένα κατεξοχήν φιλοσοφικό, μεθοδολογικό, επιστημολογικό, θα λέγαμε, επίπεδο. Θα πρέπει να τονίσουμε εξ υπαρχής το αλληλένδετο διάνοιας και λόγου και την αλληλεπίδρασή τους σε μια κοινή και ενιαία τελικά γνωστική διαδικασία, δεδομένου ότι διάνοια και λόγος συνιστούν πλευρές του νοήν στη γνωστική διαδικασία. Ας δούμε σε μια πρώτη προσέγγιση τη διάνοια. Η διαλεκτική οδός της διάγνωσης της αλήθειας οδεύει από την ζωντανή εποπτεία στην αφηρημένη νόηση και οδεύει μέσα από δύο κατευθύνσεις. κατά πρώτον από τη χαόδη περί του όλου αντίληψη, από το αισθητιακά συγκεκριμένο στο αφηρημένο, και κατά δεύτερο από το νοητά αφηρημένο στο νοητά συγκεκριμένο, και από αυτό τελικά προς την πρακτική. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι αρχικά η πρακτική προβάλλει ως η κατεξοχήν πηγή, βάση, αφετηρία οποιασδήποτε γνωστικής διαδικασίας, αλλά στα αρχικά στάδια αυτή η πρακτική προβάλλει ως άμεσα δεδομένη, ενώ κατά το τέρας της δευτέρας οδού, δηλαδή της οδού της αναβάσεως από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο, η πρακτική δεν συνιστά συνειδητοποίηση μόνο της αμεσότητας αυτής της πρακτικής, δηλαδή της εμπλοκής σε ένα είναι ως έχει, αλλά συνειδητοποιείται αυτή η πρακτική και στην καθολικότητά της, ως καθολικότητα της παρέμβασης του υποκειμένου στους αντικειμενικούς όρους της ύπαρξής του. Η διάνοια δεσπόζει κατά την κίνηση από τη χαόδη περί του όλου αντίληψη προς το αφηρημένο, από τη ζωντανή εποπτεία προς την αφηρημένη νόηση. Ενώ ο λόγος με τη σειρά του κυριαρχεί όταν η κίνηση επικεντρώνεται στη μετάβαση από το νοητά αφηρημένο στο νοητά συγκεκριμένο, από την αφηρημένη νόηση δηλαδή προς την πρακτική. Ωστόσο εντός της πραγματικής ανθρώπινης γνωστικής διαδικασίας, αμφότερες οι διαδρομές υφίστανται στην αμοιβαία ενότητά τους και η ενότητα αυτή δεν συνειδητοποιείται αυτομάτως, γεγονός που συνεπάγεται ότι είναι εφικτές και είναι πιθανές διάφορες πλευρές ρήξης αυτής της ενότητας και ως επακόλουθο αυτών των ρήξεων διάφορες μονομέρειες και απολυτοποίησεις. Το κατά διάνοια νοήν δεσπόζει κατά την κίνηση, όπως είπαμε, από την χαόδη περί του όλου αντίληψη, από την κατέστηση πρόσληψη της πραγματικότητας, από το κατέστηση συγκεκριμένο προς το αφηρημένο. Αυτό συνεπάγεται ότι το κατά διάνοια νοήν έχει μία σχετική αυτοτέλεια. Είναι μία ασχετικά αυτοτελής πλευρά του νοήν και ως εκ τούτου είναι εφικτή η σχετικά αυτοτελής πραγμάτευση, διερεύνηση αυτής της πλευράς του νοήν. Ωστόσο εντός της πραγματικής ανθρώπινης γνωστικής διαδικασίας, το νοήν κατά διάνοια και το νοήν κατά λόγων δεν υφίστανται ως αποκομμένες πλευρές. Είναι πλευρές μιας ενιαίας διαδικασίας. Η αυτοτελής όμως εξέταση του νοήν κατά διάνοια είναι εφικτή μέσω της αφαιρέσεως από το νοήν κατά λόγο, δηλαδή μέσω του αρνητικού δεσμού, μέσω του αρνητικού προσδιορισμού της διάνοιας από το λόγο και μέσω του λόγου. Εάν διαλάβουμε το νοήν κατά διάνοια από μόνο του, στη σχετική αυτοτέλειά του δηλαδή, τότε αφενός μεν αυτό συνιστά αποτέλεσμα της κίνησης από την χαόδη περί του όλου αντίληψη προς αφαιρέσεις, αφετέρου όμως συνιστά μία εκ των αντιθέτων πλευρών αυτής της κίνησης. Η άλλη αντίθετη πλευρά είναι η κίνηση από τη χαόδη περί του όλου αντίληψη, είναι η ζωντανή εποπτεία, είναι αυτό που κατά Χέγγελ αποκαλείται αισθαντικότητα. Όσο προωθείται αυτή η διαδικασία, αναπτύσσεται η διαφορά μεταξύ αφηρημένης νόησης και κατέστηση συγκεκριμένου. Η ικανότητα του νοήν κατά διάνοια ενυπάρχει και στα ζώα. Λειτουργίες όπως η στοιχειώδης επαγωγή, η απαγωγή ή παραγωγή, η αφαίρεση, η ανάλυση. Παραδείγματος χάρη, πρακτικά ανάλυση σημαίνει θράση του κελίφους ενός ξηρού καρπού από το ανθρωποειδές, από τους πυθίκους. Στοιχεία συνθέσεως που βλέπουμε στα καταγέλην ζώα, τα ζώα που ζουν καταγέλες και φυρεύουν καταγέλες. Ακόμα και πειραματισμοί είναι στοιχεία τα οποία παρατηρούμε στη συμπεριφορά των ζώων. Στην όση των ανθρωποειδών βλέπουμε παραδείγματος χάρη σε μερικά πειραματικά δεδομένα ότι οι πίθηκοι μπορούν να ξυλώνουν κυβότια που περιέχουν τροφή με τη χρήση μεταλλικών αντικειμένων που έχουν τη μορφή ενός ταφ στην βασική απόλυση του οποίου υπάρχει μια πλάτινση της ακμής που επιτρέπει να το χρησιμοποιήσουν, να το χειριστούν ως εργαλείο για το άνοιγμα των σαλιδιών, για το ξεκάθωμα ενός κυβωτίου. Και μάλιστα στις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες εναλλάσσεται το υλικό με διαφόρων χρωμάτων και διαφορετικής υφής αντικείμενα, σκληρά όμως, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία, Και με τη χρήση άλλων παραπλανητικών τέτοιων αντικειμένων βλέπουμε ότι το ανθρωποειδές επιλέγει μετά από διάφορες επαναλήψεις, δοκιμές και σφάλματα, επιλέγει το σωστό. Επιλέγει δηλαδή αυτό που χρησιμοποιείται ως μοχλός, λωστός ή καταβίδι για να μπορέσει να κάνει τη σωστή λειτουργία. Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι έχουμε εδώ τις πρώτες διακρίσεις, την πρώτη επιλογή του ορθού εργαλείου δια της αφαιρέσεως, δια της γενικεύσεως. Σημαίνει ότι έχουμε κάποια προαπικάσματα αφαιρέσεων και γενικεύσεων. Σημαίνει ότι έχουμε παραστατικές προέννοιες τρόπων τεινά. Οι πρώτες έννοιες, αν τις δούμε στην άνθρωπο-κοινωνία γένεση, προκύπτουν ως δυνατότητες αφαίρεσης και γενίκευσης από αυτήν την παραστατική αμεσότητα. Οι πρώτες έννοιες διαφέρουν από αυστηρά διαδευτικά μορφώματα, είναι όμως εποπτικά και παραστατικά μορφώματα. Είναι εποπτικές αναπαραστάσεις πραγμάτων και συμβάντων, συνυφασμένα με τις μεταβολές που αυτά υφίστανται κατά την εκτέλεση διαφόρων ενεργειών. Αυτό συνιστά και την αφετηριακή μορφή της ανθρώπινης μνήμης και περαιτέρω της ανθρώπινης νόησης. Πρόκειται για σχήματα δράσης τα οποία υιοθετεί μέσα από εκατομμύρια επαναλαμβανόμενες ενέργειες ο πρόγονός μας μέχρι να οδηγηθεί από τις προέννοιες της καθ' αυτό έννοιες. Ανακύπτει συνεπώς μέσα από αυτή την έμεση διαμεσολαβημένη δραστηριότητα με τη βοήθεια εργαλείων ανακύπτει και παγιώνεται η ομιλία, η γλώσσα. Η διάκριση και ο επιμερισμός των ηχητικών πλεγμάτων σε μικρές μονάδες, στα φωνήματα, σε συνδυασμούς ήχων με αυτά και η απόσπαση του προφορικού λόγου από το σύστημα των συναισθηματικών βιωμάτων, της συναισθηματικής φώτισης που εμπεριέχει η ένταξη του υποκειμένου στη συγκυρία, καθώς και η αποτίμηση της εκάστοτε επιτυχούς ή ανεπιτυχούς εμπλοκής του υποκειμένου στην εδώ και τώρα συγκυρία που αναπτύσσει τη δραστηριότητά του. Από την άμεση σήμανση των εσωτερικών καταστάσεων, το «ον» που εξελίσσεται σε άνθρωπο προχωρά στην έμεση συμβολική κατονομασία και στη βαθμία απόσπαση από τη συναισθηματική φόρτιση από τα αισθητηριακά δεδομένα, από παραστάσεις, έννοιες και σχήματα δράσης που συνδέονται με αυτή τη συναισθηματική φόρτιση. Η ομιλία, συνεπώς, ενεργοποιεί μια νόηση συμβολική. Μια νόηση η οποία εκφράζεται με σύμβολα, μια νόηση η οποία εκτιλήσεται και αναπτύσσεται μέσω συμβόλων. Το νοήν κατά διάνοια, από τις εμφανίσεις της ομιλίας, του λόγου, της γλώσσας, εκτιλήσεται με δύο μορφές. Κατά πρώτον εκτιλήσεται σε μια εποπτική, παραστατική και απεικονιστική μορφή. Και εδώ έχουμε κοινή νοητική λειτουργία στον άνθρωπο και στο ζώο. Κατά δεύτερο λόγο προβάλλει σε μια νέα μορφή. Σε μια μορφή η οποία είναι αποσπασμένη από τον άμεσο δεσμό με τα αισθήματα, με την πραγμάτωση, με σύμβολα και μέσω συμβόλων. Η ομιλία είναι ένα προϊόν κοινωνικής επικοινωνίας που συνδέεται εσωτερικά με την αναστοχαστική νόηση. Γλώσσα και ομιλία εμπεριέχουν τη δυνατότητα αλλά και την αναγκαιότητα του αναστοχασμού. Δηλαδή μέσω της συμβολικής ικανότητας του νοή, μέσω της νοητικής λειτουργίας μέσω συμβόλων, σημείων και κωδίκων, το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα και την αναγκαιότητα του αναστοχασμού τόσο του εαυτού του όσο και του περιβάλλοντός του. Συνεπώς είναι εγενής η τάση για το νοήν κατά διάνοια να λειτουργεί σε μια εσωτερική διασύνδεση με το νοήν κατά λόγο, διότι ο λόγος, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι η κατεξοχήν αναστοχαστική πλευρά του νοήν, η κατεξοχήν αναστοχαστική πλευρά της νοητικής ικανότητας. Ωστόσο το νοήν κατά λόγο είναι η διαλεκτική νόηση και η διαλεκτική νόηση προϋποθέτει κατά ανάγκη τη διερεύνηση της φύσης και της υφής των ίδιων των εννοιών. Συνεπώς το νοήν κατά λόγο είναι εφικτό μόνο στον άνθρωπο και μάλιστα σε σχετικά ανεπτυγμένα στάδια της ανάπτυξης του ανθρώπου, στις βαθμίδες εκείνες του πολιτισμού, στις οποίες ο αναστοχασμός αρχίζει και βγαίνει ρωμαλαία στο προσκήνιο, όπως παρατηρούμε στην βουδιστική κοσμοθεώρηση και ιδιαίτερα όπως παρατηρούμε στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Αναπτύσσεται όμως ιδιαίτερα αυτό το νοήν κατά λόγο ή ο λόγος ως βαθμίδα του νοήν στη νεότερη και νεότατη φιλοσοφική σκέψη. Με την εμφάνιση της ομιλίας και της γλώσσας προβάλλει μία αντίφαση στο προσκήνιο. Το νοήν κατά διάνοια είναι αφενός μεν αποκοπή, αποστασιοποίηση από την κατέστηση πρόσληψη της πραγματικότητας, αποκοπή από τα αισθήματα, από τα δεδομένα των αισθήσεων και ως εκ τούτου μία περίπλοκη διάρθρωση ενοιολογικής δομής. Αφετέρου αυτό το νοήν κατά διάνοια είναι μία υπηγμένη στιγμή της νοητικής ικανότητας του νοήν κατά λόγου. Λόγω ακριβώς της σύνδεσης που προαναφέραμε με το λόγο, με τη γλώσσα, με την ομιλία. Η επιστήμη περί του νοήν κατά διάνοια, δηλαδή οι διάφορες εκδοχές της τυπικής λογικής, είναι μια εκδήλωση της ικανότητας του νοήν κατά διάνοια και μια εκδήλωση ταυτόχρονα της ικανότητας του νοήν κατά λόγο, διότι η επιστήμη του νοήν κατά διάνοια προϋποθέτει την εξέταση των εννοιών. Προϋποθέτει την εξέταση των εννοιών ως στατικών, παγιωμένων και αμετάβλητων στις τυπικές δομές και στους φορμαλισμούς που αναπτύσσει η τυπική λογική, αλλά ως μεταθεωρητική δραστηριότητα είναι μια έκφανση, μια εκδήλωση της νοητικής δυνατότητας στο επίπεδο του διαλεκτικού λόγου. Το νοήν περί του αντικειμένου εκφράζεται και μέσω της του νοήν κατά διάνοια, που σημαίνει ότι είναι μια νοητική πρόσληψη ενός αντικειμένου το οποίο κείται εκτός της νοήσεως. Δηλαδή υπάρχει ένα αντικείμενο το οποίο υπάρχει, υφίσταται εκτός του υποκειμένου που νοεί, διανοείται, διαγιγνώσκει αυτό το αντικείμενο. Συνεπώς η πλήρης και αποσπασματική μορφή του νοήν κατά διάνοια μπορεί να εκφραστεί σε μη γλωσσική, σε άρρητη μορφή, και εδώ υπάρχει το κοινό στοιχείο στα ζώα αλλά και στον άνθρωπο, στα αρχικά στάδια της γνωστικής διαδικασίας, εκεί που ο άνθρωπος πραγματεύεται απεικάσματα και δεδομένα των αισθήσεων. Ωστόσο, ίδιον των ανθρώπων είναι το νοήν κατά διάνοια σε γλωσσική μορφή. Συνεπώς, το νοήν κατά διάνοια σε γλωσσική μορφή σημαίνει οπωσδήποτε ότι εμπεριέχει και αναστοχαστικές διεργασίες και ήδη εξ αυτού έχει έναν εσωτερικό δεσμό με τον λόγο. Το νοήν κατά διάνοια σε κάθε μορφή, από το κατέστηση συγκεκριμένο προς το αφηρημένο, από τη χαόδη περί του όλου αντίληψη στο αφηρημένο, οδηγεί στην αφηρημένη νόηση, δηλαδή στην δια της νοήσεως απόσπαση από κάποιες πλευρές, μέσω της αφαίρεσης, απόσπαση από κάποιες πλευρές, από κάποιες στιγμές, από κάποιες ιδιότητες και ούτω καθεξής. Και αυτό σημαίνει ότι το νοήν κατά διάνοια αποκτά μια αφηρημένη μορφή, μια αρνητική και κατεξοχήν αποφατική πλευρά του νοήν. Συνιστά δηλαδή την κατεξοχήν αποφατική πλευρά του νοήν. Συνιστά με άλλα λόγια μια άρνηση. Μια άρνηση της ίδιας της αισθαντικότητας. Η άρνηση αυτή πραγματώνεται για τη διάκριση του ουσιώδους από το επουσιώδες. Θετικά δεν προσδιορίζεται η ουσία στο επίπεδο της διάνοιας. Το νοήν κατά διάνοια είναι μια μετάβαση στην νοητική απεικόνηση του ουσιώδους, της ουσίας, μέσω της άρνησης του αισθητηριακού επίπεδου. Η άρνηση του προσδιορισμού μέσω αυτού, η άρνηση μάλλον αυτή προσδιορίζεται μέσω αυτού το οποίο αρνούμαστε. Δηλαδή έχουμε έναν αρνητικό αυτοπροσδιορισμό του γνωστικού υποκειμένου μέσα στο νοήν κατά διάνοια. Αυτό ακριβώς είναι η αφηρημένη νόηση. Θετικό προσδιορισμό αντλεί η αφηρημένη νόηση του νοήν κατά διάνοια, θετικό περιεχόμενο αντλεί μόνο από την κατέστηση πρόσληψης της πραγματικότητας. Άρα τίνει να είναι άμεσα ταυτόσιμη με το αισθητηριακό δεδομένο, η νοητική αναπαράσταση ως άμεσα ταυτόσιμη με την αισθητηριακή προβάλλει ακριβώς σε αυτή τη βαθμίδα που έχουμε αυτόν τον αποφατικό, αρνητικό προσδιορισμό του νοήν κατά διάνοια. Ωστόσο, το νοήν κατά διάνοια συνιστά μια διέξοδο πέραν των ορίων των αισθημάτων, πέραν των δεδομένων των αισθήσεων. Πλην όμως, υπάρχει μια άμεση ταύτιση με τα δεδομένα των αισθήσεων, δεδομένου ότι εξ αυτών εφορμά, Από αυτά ξεκινά. Από αυτά αυτοπροσδιορίζεται έστω αποφατικά το νοήν κατά διάνοια. Συνεπώς αρνητικός προσδιορισμός του νοήν κατά διάνοια είναι τα αισθήματα. Το ουσιώδης προβάλλει ως άρνηση του επουσιώδους, άρα θετικά προσδιορίζεται από εκείνη την εκάστοτε διακεκριμένη πλευρά ή πλευρές ή ιδιότητες των αισθητηριακών δεδομένων που θεωρούνται ως εκάστοτε ουσιώδης έναντι του επουσιώδους. Συνεπώς η αφηρημένη νόηση στο νοήν κατά διάνοια ως προς το θετικό της περιεχόμενο είναι τελικά ένα κατέστηση νοήν. Ενώ το κατέστηση νοήν, η παραστατική νόηση, ως προς τον αρνητικό προσδιορισμό μέσα σε αυτή τη γνωστική διαδικασία που περιγράφουμε, είναι το αφηρημένο νοήν, η αφηρημένη νοητική διαδικασία. Εδώ έχουμε μία αντιφατικότητα. Στο νοήν κατά διάνοια, αφενός μεν, ως προς το θετικό περιεχόμενο, έχουμε την παραστατικότητα. Δηλαδή η διάνοια είναι παραστατική, εξακολουθεί μάλλον να είναι παραστατική, παρά το γεγονός ότι επιχειρεί να αφίσταται ολοένα και περισσότερο από την παραστατικότητα, από το κατέστηση συγκεκριμένο. Ταυτοχρόνως όμως συνιστά και άρνηση, διαμελισμό, απόσπαση δια της αφαιρέσεως, άρα αρνητική και αποφατική διέξοδο πέραν των ορίων της παραστατικής νόησης. Συνιστά συνεπώς οριακή, ακραία άρνηση της παραστατικότητας. Εξού και οι δεδομένες και διαδεδομένες μάλιστα αντιλήψεις του κοινού νου όσον αφορά το νοήν εν γέννη. Και ο κοινός νους εξετάζει το νοήν εν γέννη απολυτοποιώντας την άμεση παράσταση που αποκομίζει από το νοήν κατά διάνοια. Θεωρεί λοιπόν ο κοινός νους ότι λόγω ακριβώς αυτής της απόσπασης από την αισθαντικότητα, λόγω ακριβώς αυτής της απόσπασης από την κατέστηση πρόληψη της πραγματικότητας, από τη ζωντανή εποπτεία, η θεωρία είναι καινή περιεχομένου. Είναι μια καθαρή μορφή. Και ο άνθρωπος που είναι φορέας της θεωρητικής νοήσεως, άρα φορέας του νοήν κατά διάνοια για τον κοινό νου, είναι ένας ψυχρός, στιγνός, υπολογιστικός νους που αξιφά τα αισθήματα και τα συναισθήματα. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε δύο πράγματα. Επρώτης, το νοήν κατά διάνοια συνιστά νόηση. Άρα το νοήν είναι μια διείσδυση. Είναι μια παρίσφρεση στο εσωτερικό του αντικειμένου, στην ουσία του αντικειμένου. Κατά δεύτερο λόγο, στην πορεία της αφαίρεσης απομένει σε κάθε βαθμίδα της απομάκρυσης του νοήν κατά διάνοια από τη ζωντανή εποπτεία, απομένει ένα κάποιο αισθητηριακό υπόλοιπο, το οποίο ακόμα δεν έχει μετασχηματιστεί από την νόηση. Δεν έχει πλήρως, για την ακρίβεια, μετασχηματιστεί από την νόηση. Και ως εκ τούτου, δεν έχει μετασχηματιστεί νοητικός, δηλαδή δεν έχει προλάβει ακόμα το νοήν να μετασχηματίσει τα αισθητηριακά δεδομένα επί της δικής του βάσεως. Άρα το εσωτερικό, το ουσιώδες, το νομοτελές, προβάλλει ως άμεσα ταυτόσημο με το εξωτερικό, το εκουσιώδες κλπ. Αξίζει εδώ να κάνουμε μια μικρή αναφορά στη σχέση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού, μεταξύ ουσιώδους και εκουσιώδους. Το εσωτερικό στο νοήν κατά διάνοια τίνει να διακρίνεται από το εξωτερικό. Διακρίνεται όμως με τον τρόπο που προαναφέραμε, μέσω δηλαδή αυτής της κατά κανόνα αποφατικής προσδιοριστίας από την κατέστηση πρόσληψης της πραγματικότητας. Το ίδιο και το ουσιώδες. Προσπαθεί ο νους του ανθρώπου στο νοήν κατά διάνοια να διακρίνει το ουσιώδες από το επουσιώδες, αλλά πρωτίστως αρνητικά και αποφατικά. Δεν συγχωνεύονται συνεπώς το εσωτερικό με το εξωτερικό, το ουσιώδες με το επουσιώδες, ως προς το θετικό του περιεχόμενο. Το ίδιο συμβαίνει και με την αναγκαιότητα και το τυχαίο. Η αναγκαιότητα για το νοήν κατά διάνοια προβάλλει ως απλή άρνηση του τυχαίου, ως απλή άρνηση κάθε τυχαιότητας. Εξού και η ταύτιση της αναγκαιότητας με τις διάφορες εκδοχές λαπλασιανού μηχανιστικού δετερμινισμού. Απολυτοποίηση δηλαδή της τελεολογικού χαρακτήρα μηχανιστικής αιτιοκρατίας. Αυτό υπάρχει στο κοινό νου όταν προσλαμβάνει την νοητική θεωρητική διεργασία, ως κατεξοχήν λειτουργία της διάνοιας, της προδιαλεκτικής βαθμίδας της νόησης. Παρόμοιες διαδικασίες παρατηρούμε και όσον αφορά την διάκριση του γενικού, του ειδικού και του μοναδιαίου, του ενικού. Είπαμε ότι το νοήν κατά διάνοια κινείται κατεξοχήν μέσω της ανάλυσης, μέσω της ανατομίας, μέσω της διάκρισης μεμονωμένων πλευρών, μέσω της απόσπασης διαφόρων πτυχών, πλευρών, μερών, διαδικασιών, από τις αμοιβαίες σχέσεις, από τους αμοιβαίους δεσμούς τους, μέσα στο όλο που συναπαρτίζουν. Συνεπώς το γενικό προβάλλει ως το κοινό. Ποιο κοινό όμως μπορεί να συναχθεί από μια τέτοιου ίδιους πρόσληψη της πραγματικότητας? Το κοινό προβάλλει ως ομοιότητα, ως ομοιομορφία των μοναδιαίων και αποκομμένων αντικειμένων. Αντικειμένων δηλαδή τα οποία λειτουργούν μονήρι, λειτουργούν ως αποκομμένα το ένα από το άλλο, και εδώ ακριβώς είναι που γεννιέται μια αντίφαση. Αφενός μεν η έμφαση στο νοήν κατά διάνοια δίνεται στη διάκριση της ομοιότητας, αφετέρου δε η ομοιότητα αυτή είναι μια ομοιότητα αποκομμένων αντικειμένων. Ως εκ τούτου το γενικό υφίσταται και προσλαμβάνεται εντός της πραγματικότητας αυτών των μεμονωμένων, αποκομμένων, αποσπασματικών αντικειμένων. Άρα, τελικά το γενικό, το κοινό, προσλαμβάνεται, εκλαμβάνεται τελικά ως ταυτόσιμο ή ακόμα και παρακείμενο αυτών των αποκομμένων πραγμάτων. Μπορεί να προσλαμβάνεται σε απόσπαση από αυτά τα αποκομμένα πράγματα, αυτό όμως δεν εκμηδενίζει τελικά την αναγωγή σε αυτά τα αποκομμένα ή σε κάποιες από τις εκδοχές των ιδιωτήτων των αποκομμένων εμπειρικών πραγμάτων. Εδώ παρατηρούμε ότι τα άκρα συγκλίνουν ή τα ακόμα και ταυτίζονται. Κλασικό παράδειγμα στην ιστορία της φιλοσοφίας, της σύγκλησης αυτών των άκρων, είναι η άγωνη εν πολλής σύγκρουση στα πλαίσια του σχολαστικισμού μεταξύ νομιναλισμού και ρεαλισμού. Οι μεν νομιναλιστές θεωρούσαν ότι τα ουνιβερσάλια, τα καθόλου, οι καθολικές έννοιες, είναι οντότητες οι οποίες υφίστανται σε έναν ως συλλήψεις της διάνοιας, καθαρά συλλήψεις της διάνοιας, ως νοητικές κατασκευές. Οι δε ρεαλιστές θεωρούσαν ότι έχουν οντολογική υπόσταση αυτά τα ουνιβερσάλια, υποστασιοποιούσαν δηλαδή οντολογικά αυτές τις καθολικές έννοιες και θεωρούσαν ότι υφίστανται σε μια πραγματικότητα παρακείμενη των εμπειρικών δεδομένων, των εμπειρικών και καθέκαστα πραγμάτων. Η αφηρημένη αναλυτική λειτουργία του νοήν κατά διάνοια δεν αναπαράγει τις αλλαγές, δεν αναπαράγει την ανάπτυξη, την κάθε αναπτυξιακή διαδικασία. Εντοπίζει λοιπόν αντικείμενα και πλευρές ως δεδομένες και αμετάβλητες, ως αποκομμένες από τους δεσμούς, από τις διασυνδέσεις, από τις σχέσεις, από τις αλληλεπιδράσεις τους. Αλλά αν κάτι εξετάζεται ως αποκομμένο από τις διασυνδέσεις και τις αλληλεπιδράσεις του, σημαίνει ότι εξετάζεται αυτό ως καταφαίρεση υφιστάμενο από κάθε κίνηση, κάθε εξέλιξη, κάθε ανάπτυξη, κάθε μεταβολή. Γιατί πώς θα υπάρξει κίνηση αν δεν υπάρχει αλληλεπίδραση? Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι το νοήν κατά διάνοια είναι αναγκαία και νομοτελής βαθμίδα του νοήν εν γέννη στη γνωστική διαδικασία. Είναι δηλαδή εκ των όνων κάνευ στοιχείο, πλευρά της νοητικής διαδικασίας μέσα στην ομοτελή πορεία από την πρακτική εμπλοκή του υποκειμένου και από τα δεδομένα των αισθήσεων προς ολοένα και πιο αποστασιοποιημένες αφαιρέσεις και από αυτές τελικά στην νοητική ανασύσταση του αντικειμένου. Η αναγκαιότητα αυτή προβάλλει ως αναγκαιότητα σε κάθε επιστημονικό κλάδο όταν ξεκινά τη διερεύνηση του γνωστικού του αντικειμένου, του γνωστικού του πεδίου, αλλά και του συνόλου των επιστημών, γεγονός που εμφανίζεται στα αντίστοιχα κόσμο είδωλα και ιδιαίτερα σε αυτό που αποκαλούμε στην επιστημολογία επιστημονική εικόνα του κόσμου ή και στα φιλοσοφικά θεμέλια των επιστημών που προβάλλουν σε διάφορες εποχές με διάφορες μορφές. Εξυπακούεται ότι το νοήν κατά διάνοια είναι μια βαθμίδα του νοήν την οποία πρέπει να υπερβεί, πρέπει να άρει διαλεκτικά η περαιτέρω ανάπτυξη της νοητικής διεργασίας μέσα στη νόηση μέσα στη γνωστική διαδικασία. Η υπέρβαση αυτή όμως, αυτή η ανάπτυξη της νοητικής διαδικασίας, αυτή η διαλεκτική άρση της διάνοιας από τον λόγο τελικά, είναι μια διαδικασία που δεν εκτιλήσεται αυθόρμητα, ούτε εκτιλήσεται με τους ίδιους ρυθμούς σε διάφορες γνωστικές διαδικασίες, σε διάφορες επιστήμες, σε διάφορα πλέγματα επιστημών. Από την αδιαφοροποίητη περί του όλου γνώση, η ανθρώπινη γνώση κινήθηκε προς όλο και πιο μεμονωμένους επιμερισμούς γνωστικών αντικειμένων, στον καταμερισμό δηλαδή των έργων, στον καταμερισμό της εργασίας μέσα στο πεδίο των ερευνητικών δραστηριοτήτων, σε διάφορες επιστήμες και γνωστικά αντικείμενα, σε διάφορα γνωστικά πεδία και κατεξοχήν στην διάκριση με αναλυτικό τρόπο, άρα στα πλαίσια του νοήν κατά διάνοια, διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Αυτό σημαίνει ότι στους νέους και νεότερους χρόνους επικρατεί, δεσπόζει τελικά στην επιστημονική εικόνα του κόσμου και στις αντίστοιχες φιλοσοφικές γενικεύσεις που τίθενται, κίνται τελικά στα θεμέλια των επιστημών, επικρατεί, δεσπόζει το νοήν κατά διάνοια, ως επιστημολογικό πρότυπο, ως επιστημολογική και μεθοδολογική αρχή. Την εμπλοκή της ανθρώπινης νόησης στο νοήν κατά διάνοια επιτείνουν και εξωεπιστημονικοί, αν θέλετε και εκτός του γνωστικού επιστημονικού ερευνητικού πεδίου κείμενοι παράγοντες. Υπάρχει πάντοτε μια διαμεσολαβημένη σχέση με τον κοινωνικό και ευρύτερο πολιτισμικό περίγυρο οποιασδήποτε γνωστικής διαδικασίας. Και ως εκ τούτου δεν είναι άμυρο ευθυνών το εκάστοτε κυρίαρχο πλέγμα σχέσεων παραγωγής και κοινωνικών σχέσεων όσον αφορά τις κοσμοθεωρητικές γενικεύσεις, όσον αφορά την επίδραση στην ενίσχυση, αναπαραγωγή και επέκταση, ευρέωση αν θέλετε, των διαφόρων επιστημολογικών και μεθοδολογικών προτύπων. Ως εκ τούτου, ευρύτερη κοινωνική βάση, μπορούμε να πούμε, της εμπλοκής και της αιμονής στο επιστημολογικό και μεθοδολογικό πρότυπο του νοήν κατά διάνοια, πρέπει να εκλάβουμε τον υποδουλωτικό καταμερισμό της εργασίας. Και μάλιστα, εκείνη τη μορφή του υποδουλωτικού καταμερισμού της εργασίας που παρισφρέει στο ίδιο το πεδίο της επιστημονικής έρευνας. Στον κατακαιρματισμό των γνωστικών αντικειμένων, με ιδιαίτερη έμφαση στις φυσικές επιστήμες, με την ευρύτερη έννοια στη φυσιογνωσία, ιδιαίτερα στις βαθμίδες εκείνες στις οποίες η εφαρμοσμένη φυσιογνωσία μετατρέπεται σε άμεση παραγωγική δύναμη και άρα σε κερδόα δραστηριότητα στα πλαίσια της ανερχόμενης κεφαλαιοκρατίας, κατάσταση η οποία κυριαρχεί και επιτείνεται μέχρι τις μέρες μας στο κυρίαρχο κοινωνικό και οικονομικό σύστημα. Αυτό όμως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ουδόλως σημαίνει ότι το νοήν κατά διάνοια είναι καπιταλιστικό κατασκεύασμα ή ιδεολογική εμπλοκή ή παραμόρφωση του νοήν από κάποια ιδεολογήματα. Επουδενή λόγο δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όπως είπαμε προηγουμένως, το νοήν κατά διάνοια είναι μια νομοτελής φάση της ανάπτυξης της νοητικής διαδικασίας. Συνεπώς, το νοήν κατά διάνοια δεν ταυτίζεται με αυτό που λέμε αστική νόηση, αν και σε συγκεκριμένες ιστορικές βαθμίδες ανάπτυξης του πολιτισμού, η εμπλοκή, η άγωνη θα λέγαμε εμπλοκή σε αυτή την στην υπερβολή, στην απολυτοποίηση του νοήν κατά διάνοια έχει να κάνει και με την κυρίαρχη ιδεολογία που απορρέει από το χαρακτήρα αυτό του καταμερισμού της εργασίας και από τις σχέσεις παραγωγής και ευρύτερα τις κοινωνικές σχέσεις, του κατακαιρματισμού της κοινωνίας, της αποξένωσης και της αλωτρίωσης, φαινόμενα που δεν είναι του παρόντος η ανάλυση τους. Επίσης, το νοήν κατά διάνοια διαφέρει και από την μεταφυσική, με την έννοια της αντιδιαλεκτικής νοήσεως. Η μεταφυσική, με αυτή την έννοια, είναι μια απολυτοποίηση του νοήν κατά διάνοια. Είναι μια αναγωγή του νοήν κατά διάνοια σε μοναδικά εφικτό τρόπο του νοήν. Ως εκ τούτου, η μεταφυσική είναι μια φιλοσοφική, μεθοδολογική και επιστημονική, επιστημολογική μάλλον αρχή, είναι μια φιλοσοφική και μεθοδολογική στάση, στη βάση της οποίας, είτε συνειδητοποιείτε είτε όχι, βρίσκεται μια αντίληψη για την πραγματικότητα ως δεδομένη και αμετάβλητη. Η πραγματικότητα εκλαμβάνεται τελικά, στα πλαίσια της μεταφυσικής, ως αμετάβλητο είναι ως έχει. Το νοήν κατά διάνοια δεν ταυτίζεται επίσης και με την τυπική λογική. Όπως είπαμε, η τυπική λογική είναι μια ικανότητα του λόγου, είναι μια επιστημονική δραστηριότητα, είναι μια μεταθεωρητική δραστηριότητα, η οποία εξετάζει με τη βοήθεια φορμαλισμών και στα πλαίσια μιας λογικής που κινείται στην βάση της αρχής της μη αντιφατικότητας, βάση των αρχών που θεμελίωσε ο Αριστοτέλης στο όργανο, μιας επιστήμης, δηλαδή διάγνωσης του νοήν κατά διάνοια, η οποία είναι εφαρμογή νοητικής ικανότητας στο επίπεδο του λόγου. Το νοήν κατά διάνοια είναι, όπως είπαμε, μια κατώτερη βαθμίδα του νοήν. Αυτό δεν το λέμε υποτιμητικά για να μειώσουμε, φερειπίν, το επιστημολογικό στάτους, το κύρος, το γόητρο της τυπικής λογικής, αλλά και των σύγχρονων μορφών που έχει λάβει η τυπική λογική στις ημέρες μας. Ας δούμε τους φορμαλισμούς των τροπικών λογικών, ας δούμε τους φορμαλισμούς της μαθηματικής λογικής και της θεμελίωσης των μαθηματικών δια της λογικής, ας δούμε τον λογικό εξοπλισμό και τους φορμαλισμούς οι οποίοι οδήγησαν στις κατασκευές τεχνολογικών διατάξεων με την διαδική λογική και τη δυνατότητα ψηφιοποίησης της πληροφορίας και ούτω καθεξής. Επομένως, λόγω δεν έχουμε καμία πρόθεση σε αυτή την προσέγγιση να υποτιμήσουμε την επιστημονική και επιστημολογική σημασία της τυπικής λογικής, τουναντίον μάλιστα. Θα ήταν τόσο άστοχο να θεωρήσουμε ότι η τυπική λογική και η ενασχόληση με τους συνακόλουθους φορμαλισμούς είναι μια κατώτερη επιστημονική δραστηριότητα, με το να θεωρήσουμε, θερυπίν, ότι η βιολογία είναι κατώτερη επιστημονική ενασχόληση από την ενασχόληση των κοινωνικών επιστημόνων με τα κοινωνικά και πολιτισμικά φαινόμενα, δεδομένου ότι τα κοινωνικά και πολιτισμικά φαινόμενα είναι κατ' ουσίαν και ως προς το ποιόν τους ανώτερου βαθμού περιπλοκότητας φαινόμενα. Που δεν είναι λόγο. Μιλάμε για επιστήμες οι οποίες έχουν ένα επιστημολογικό στάτους που προσδιορίζεται από τους προσδιορισμούς του ίδιου του γνωστικού τους αντικειμένου. Συνεπώς, από τους προσδιορισμούς του νοήν σε κάθε βαθμίδα της νόησης, θα προσδιορίσουμε και το επιστημολογικό στάτους της κάθε μίας από αυτές τις επιστήμες. Όπως θα δούμε παρακάτω, υπάρχει και μια άλλη λογική. Υπάρχει η λογική, η διαλεκτική, που ασχολείται κατ' εξοχήν με το νοήν κατά λόγο. Ας περάσουμε όμως έστω και επιγραμματικά στο νοήν κατά λόγο. Δεν ξέρω, κυρία Πρόεδρε, πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου. Όχι.
10 λεπτά.
Μάλιστα. Ωραία. Θα επισπέσω τότε και μπορούμε να επεκταθούμε μάλλον μέσω ερωτήσεων, γιατί φοβάμαι ότι σας έχω κουράσει. Είναι λιγάκι περίπλοκο το θέμα. Το νοήν κατά λόγο κυριαρχεί κατά τη μετάβαση της νοητικής δραστηριότητας μέσα στη γνωστική διαδικασία στην κατεξοχήν ανάβαση από το νοητά εφηρημένο στο νοητά συγκεκριμένο. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, πρέπει να πούμε το εξής. Εφόσον και καθόσον έχει το νοήν εν γέννη και εν συνόλο ολοκληρώσει το έργο του κατά την κίνηση από τη ζωντανή εποπτεία προς τις αφαιρέσεις, προς την συναγωγή διαφόρων γενικεύσεων και αφαιρέσεων, μέχρι τελικά να διακρίνει εκείνη την στοιχειώδη αφαίρεση, δηλαδή εκείνη τη διάκριση του στοιχειώδους δομικού μέρους, της στοιχειώδους εκείνης σχέσης που μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία της μετέπειτα πορείας της γνώσης. Ας επιτρέψετε στον ομιλούντα μία μεταφορά, μέχρι να εξαγάγουμε από τη διαδικασία της αφαίρεσης εκείνη τη σχέση που μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηριακό κύτταρο, ως εκείνο δηλαδή το εναρτήριο δομικό στοιχείο μέσω της αντιφατικότητας του οποίου μπορεί ο διαλεκτικός νους να συναγάγει όλη την πολλαπλότητα των προσδιορισμών του περίπλοκου αντικειμένου που συνιστά το οργανικό όλο μέσω της κίνησης ως αυτοκίνησης αυτού του ίδιου του οργανικού όλου, τότε ακριβώς τίθεται σε ενέργεια ο λόγος ως κατεξοχήν, δηλαδή ως η όριμη μορφή του νοή, ως η διαλεκτική σκέψη. Κύρια σχολεία του νοήν κατά λόγο είναι η διάγνωση και διάβγαση της εσωτερικής λογικής που διέπει το ίδιο το αντικείμενο, άρα και της εσωτερικής λογικής της γνωστικής διαδικασίας. Εδώ έχουμε μία εξέλιξη η οποία δεν λειτουργεί αποσπασματικά. Δηλαδή, εάν μου επιτρέψετε μία σχηματοποίηση, με όλους τους κινδύνους που περιέχει κάθε σχηματοποίηση, μπορούμε να πούμε ότι η διάνοια, το νοήν κατά διάνοια, συνιστά την πρώτη άρνηση. Την πρώτη άρνηση της αισθαντικότητας, θα έλεγε ο Χέγκελ. Η πρώτη αυτή άρνηση της αισθαντικότητας έχει έναν αποφατικό προσδιορισμό, δηλαδή αυτοπροσδιορίζεται αρνητικά μέσω της αισθαντικότητας, μέσω της ζωντανής εποπτείας, μέσω των δεδομένων των αισθήσεων. Συνεπώς, αυτή η πρώτη άρνηση δεν είναι διαλεκτική άρνηση. Έχει όλες τις μονομέρειες αυτής της πρώτης άρνησης, έχει όλες τις μονομέρειες και τις σχηματοποιήσεις, οι εμπλοκές τις οποίες μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλα διέξοδα. Εκείνο που χρειάζεται είναι η δεύτερη άρνηση, η διαλεκτική άρνηση, δηλαδή μια άρνηση της άρνησης. Και η άρνηση της άρνησης είναι ακριβώς το νοήν κατά λόγο. Ο λόγος είναι η κατεξοχήν διαλεκτική ανάπτυξη της σκέψης στη νοητική διαδικασία μέσα στη γνωστική διαδικασία. Η κίνηση της σκέψης όμως δεν προχωρά σε μια μονομερή διαδρομή, δηλαδή σε μια διαδρομή από το νοητά αφηρημένο, από την αφετηριακή σχέση, δηλαδή από την στοιχειώδη εκείνη αφαίρεση που συνιστά την απλούστατη σχέση του οργανικού όλου, άρα την αφετηρία της εκδίπλωσης της νοητικής ανασύστασης του όλου προς το νοητά συγκεκριμένο. Δεν έχουμε δηλαδή μια μονομερή κίνηση από το αφηρημένο στο νοητά συγκεκριμένο. Η κίνηση λειτουργείται, επιτρέψτε μου τη σχηματοποίηση πάλι, με μια μορφή διπλής σπήρας της έλικος. Ελικοειδής είναι οποιαδήποτε αναπτυξιακή διαδικασία, ελικοειδώς εκτιλήσεται και η νοητική διαδικασία στα πλαίσια του επιστημονικού νοήν. Και σε αυτή την επιστημονική γνώση, το νοήν κινείται σε δύο αλληλοπροσδιοριζόμενες και αλληλοεμπλουτιζόμενες και διαρκώς αλληλοελεγχόμενες, θα έλεγα, σπήρες, η μία από τις οποίες κινείται σε ανωδική τροχιά, η άλλη από τις οποίες κινείται σε καθοδική τροχιά. Η πρώτη κινείται από το αφηρημένο προς το συγκεκριμένο, για την νοητική ανασύσταση του όλου ως ενότητας πολλαπλών προσδιορισμών. Η δεύτερη κινείται σε κάθε βήμα σε διαρκή αντιπαραβολή με την κίνηση από την κατέστηση πρόσληψης της πραγματικότητας προς το αφηρημένο. Κινείται δηλαδή σε μια κατάσταση η οποία δεν επιτρέπει ποτέ για τον ερευνητή τη δυνατότητα απόσπασης από τη ζωντανή εποπτεία, δηλαδή από το όντως «ον» του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου το οποίο τίθεται προς διερεύνηση. Ιδάλλως, εάν δηλαδή απολυτοποιηθεί η κίνηση της σκέψης από το αφηρημένο προς το νοητά συγκεκριμένο, εάν αποσπαστεί αυτή η κίνηση της σκέψης από τα δεδομένα των αισθήσεων, αλλά και από το νοήν κατά διάνοια, τότε ελοχεύει σε κάθε βήμα ο κίνδυνος της απόσπασης της νοητικής διεργασίας, της απόσπασης δηλαδή της κατεξοχής θεωρητικής νόησης από τα δεδομένα των αισθήσεων και από το νοήν κατά διάνοια, άρα ελοχεύει ανά πάσα στιγμή ο κίνδυνος της απολυτοποίησης του νοήν, του αυτοπροσδιορισμού του νοήν και τελικά της αντιμετώπισης της γνωστικής διαδικασίας ως αυτογέννησης των ιδεών και των ενιών και των κατηγοριών, ως νοήν μέσω του νοήν σε απόσπαση και σε πλήρη αυτονομία από την υπαρκτή πραγματικότητα, από τις πρακτικές ανάγκες του υποκειμένου. Αυτός ο κίνδυνος δεν είναι θεωρητικός, έχει παρατηρηθεί στην ιστορία της επιστήμης και στην ιστορία της φιλοσοφίας, Κλασικό παράδειγμα είναι η γερμανική κλασική φιλοσοφία, στην οποία οφείλουμε πραγματικά την πρώτη εμβρυθή και θα έλεγα μεγαλοφυή σύλληψη του νοήν κατά λόγο, σύλληψη η οποία ωστόσο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μιας εξόχως νοησιαρχικής αντίληψης της πραγματικότητας, στα πλαίσια του συστήματος του ιδεοκρατικού πανλογισμού του Χέγγελ. Τα πρώτα βήματα έγιναν φυσικά από τον άλλο μεγάλο διαλεκτικό που άνοιξε το δρόμο της γερμανικής κλασικής φιλοσοφίας, τον Immanuel Kant. Ο Kant, συνεχίζοντας το στοχασμό του Locke για την εξέταση της υφής των εννοιών και τη λειτουργία των εννοιών και των κατηγοριών στο νοήν, διέκρινε την ύπαρξη των εννοιών και των κατηγοριών ως απριόρι μορφών, οι οποίες, μορφών ακριβώς του νοήν, οι οποίες σε συνδυασμό με τις απριόρι μορφές σχηματισμούς της εποπτείας, του χώρου και του χρόνου, έρχονται να μορφοποιήσουν τα δεδομένα των αισθήσεων, την κατεύθυνση πρόσληψης της πραγματικότητας. Η τριάδα κατεύθυνση πρόσληψης της πραγματικότητας, νοήν κατά διάνοια και νοήν κατά λόγο, πρωτοεμφανίζεται με εμβρυθή ενάργεια ακριβώς στον Immanuel Kant, στο έργο του Immanuel Kant. Δεν είναι του παρόντος η εκτενής πραγμάτευση του τρόπου με τον οποίο προκύπτει στην κριτική του καθαρού λόγου του Kant αυτή η μεθοδολογική προβληματική, αρκεί να επισημάνουμε εδώ ότι στον Kant, στο πρώτο αυτό μεγάλο διαλεκτικό, οφείλουμε δύο πράγματα. Οφείλουμε καταρχήν μία διαλεκτική κοσμολογία, η οποία μας δίδεται στα μέσα, στο δεύτερο ήμιση του 18ου αιώνα, μία κοσμολογία δηλαδή στην οποία η φύση εξετάζεται ως ιστορικό γίγνεσθε και όχι ως μία αμετάβλητη πραγματικότητα. Και κατά δεύτερο οφείλουμε την κατανάγκη, την ανάδειξη μάλλον, της κατανάγκης, της κατανάγκης εμφάνισης του νοήν κατά λόγο μέσα από την κίνηση της νόησης, από τα δεδομένα των αισθήσεων στη διάνοια. Κατά τον Kant έχουμε αυτή την σχηματοποίηση που κυριαρχεί στη διάνοια, στην πρώτη διαλεκτική σκέψη, και στο επίπεδο εκείνο στο οποίο κυριαρχεί ο λόγος, κατά ανάγκη το γνωστικό υποκείμενο περιέρχεται σε ανεπίλητες αντιφάσεις, στις γνωστές κλασικές αντινομίες του Kant. Δεν είναι του παρόντος αυτή η ανάλυση. Πρέπει να πούμε ότι είναι μια ιδιοφυής ανακάλυψη αυτού του μεγάλου διαλεκτικού, η κατανάγκη πρόσκουρση της ανθρώπινης νόησης στο λόγο, στη βαθμίδα της διαλεκτικής σκέψης, έστω και αν προσδιορίζει αποφατικά, μέσω δηλαδή των κλασικών αντινομιών, αυτή τη βαθμίδα της νόησης ο Kant. Στο Hegel οφείλουμε το δεύτερο μεγάλο βήμα. Στο Hegel οφείλουμε αυτό το βήμα στο οποίο η νόηση κατά ανάγκη εκτυλίσσεται μέσω του λόγου και στο επίπεδο του λόγου. Δηλαδή, στην νόηση εκείνη, στην οποία η νοητική ανασύσταση του αντικειμένου είναι νοητική ανασύσταση της αντικειμενικής πραγματικότητας μέσω της νόησης που συλλαμβάνει εαυτήν, όπως λέει ο Έγελος. Δηλαδή, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι ο Χέγγελ αποσπά τη νοητική διεργασία στο επίπεδο του λόγου από το νοήν κατά διάνοια και από τα δεδομένα των αισθήσεων και απολυτοποιεί την ανακάλυψή του αυτή, λόγω του γεγονότος ότι η ανακάλυψη αυτή του Χέγγελ συνδέεται με συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης του πλέγματος των φυσικών επιστημών, της φυσιογνωσίας της εποχής του, αλλά και με συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης τόσο της πολιτικής οικονομίας, για λόγους που θα αναφέρω πολύ επιγραμματικά λίγο παρακάτω, αλλά και της ίδιας της φιλοσοφίας, εδώ αρκεί να επισημάνουμε ότι ο Χέγγελ αντλεί ενοιολογικό και κατηγοριακό υλικό από τη γενίκευση των επιστημών της εποχής του και από την γενίκευση μιας αναστοχαστικής διερεύνησης της ιστορίας της φιλοσοφίας, στην οποία η ιστορία της φιλοσοφίας, όπως και τη φιλοσοφία της ιστορίας, προσπαθεί ο Χέγγελ να αποκαλύψει νομοτελή πορεία, νομοτελή πορεία της σκέψης. Ο Σίγκελ λοιπόν θεωρεί ότι το σύστημα των εννοιών και κατηγοριών της εποχής του συνιστά την κορονίδα, την κορύφωση, το επιστέγασμα κάθε νοητικής διεργασίας. Άρα η μορφή του λόγου την οποία μας εκθέτει στη μεγάλη λογική του θεωρείται από τον Χέγκελ ως το τέλος της φιλοσοφίας, ως η επιστήμη των επιστημών, ως η κορύφωση κάθε νοητικής διεργασίας, άρα ως το τέλος του νοήν. Το μόνο που απομένει σε ένα τέτοιο, κατά τέτοιο τρόπο εννοούμενο νοήν, είναι η αυτογνωσία του, είναι δηλαδή η διάγνωση του ίδιου του εαυτού του μέσα στα πράγματα. Με άλλα λόγια, το υποκείμενο, το κάθε επιμέρους, εξατομικευμένο, προσωπικό υποκείμενο, δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο παρά να διαγνώσει μέσα στα πράγματα, μέσα στην αλωτριωμένη πραγματικότητα, εξωτερικεύσεις, πραγματώσεις, αλωτριωμένες μορφές του απόλυτου πνεύματος, της απόλυτης ιδέας, άρα να περάσει σε μία αυτογνωσία, σε μία μοίηση με αυτό το απόλυτο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει διότι ο Χέγκελ αναπτύσσει πολύ στενά την προβληματική του, με μία προβληματική που παραμένει στη σκιά συνήθως, στις ιστορικοφιλοσοφικές διερευνήσεις του έργου αυτού του μεγάλου στοχαστή, σε συνδυασμό δηλαδή με τις οικονομικές έρευνες. Ο Χέγκελ κατήχε πολύ καλά το πολιτικό-οικονομικό κεκτημένο της επιστήμης της εποχής του. Ήξερε πολύ καλά τους κλασικούς της εποχής του στην πολιτική οικονομία, ιδιαίτερα τον Άνταμ Σμιθ. Ήξερε πολύ καλά την εργασιακή θεωρία της αξίας όπως είχε διατυπωθεί στο έργο του Άνταμ Σμιθ. Την θεωρία, ή για να είμαστε ακριβέστεροι, την υπόθεση της εργασιακής γενέσεως της αξίας, κάθε υλικής και πνευματικής αξίας, ο Χέγκελ την αποσπά από το πεδίο των οικονομικών σχέσεων και της προσδίδει φιλοσοφική μορφή, φιλοσοφική θεία. Την γενικεύει οριακά και την καθιστά φιλοσοφική οντολογική έννοια. Την καθιστά δηλαδή αυτογένεση και αυτογνωσία του υποκειμένου μέσω της νοητικής διεργασίας της αυτογνωσίας. Παίρνει δηλαδή την εργασιακή θεωρία της αξίας και την καθιστά γενικευμένη φιλοσοφική θεωρία της δραστηριότητας ως υποστάσεως, για να θυμηθούμε τον άλλο μεγάλο κλασικό από τον οποίο αντλεί ο Χέγκελ, τον Σπινόζα δηλαδή, ως υποστάσεως παντός του υπαρτού και πρωτίστως του κοινωνικού και πολιτισμικού όντως. Δεν είναι του παρόντος να επεκταθούμε σε αυτό. Δύο ακόμα ανοίξεις για την ανάπτυξη του λόγου. Η περαιτέρω ανάπτυξη του λόγου δεν γίνεται μέσω της συγγραφής οδηγιών πλεύσης χωρίς να βραχεί κανείς στο νερό, όπως έλεγε παραστατικά επικρίνοντας τον Καντ ο ίδιος ο Χέγκελ, αλλά γίνεται μέσω της εμβάπτισης του νοήν στην επιστημονική και μεθοδολογική διάγνωση, στην ανάπτυξη μίας εκ των συγκεκριμένων επιμέρους επιστημών, η οποία όμως λόγω της ιστορικής ανάπτυξης του κεκτημένου της είχε φτάσει σε μια τέτοια βαθμίδα που επέτρεπε την ανάπτυξη του αντικειμένου της μέσω της εσωτερικής λογικής του νοήν και μέσω της εσωτερικής λογικής του ίδιου του αντικειμένου. Δεν αναφέρομαι σε τίποτα άλλο παρά μόνο στην επιστήμη της πολιτικής οικονομίας, στην επιστήμη δηλαδή των σχέσεων παραγωγής της κεφαλαιοκρατίας και στην εισφορά του επόμενου μεγάλου στοχαστή, του Κάρολου Μάρξ. Αναφέρομαι εδώ στο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο κατεξοχήν διερευνάται από τους πολιτικούς οικονομολόγους ως κατεξοχήν οικονομικό έργο και αγνοείται σχεδόν παντελώς από τους φιλοσόφους και τους φιλοσοφούντες κατά το δοκούν. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Το κεφάλαιο είναι σκληρό καρύδι. Είναι σκληρό καρύδι θεωρητικά και μεθοδολογικά, διότι απαιτεί ενδελεχή γνώση των δεδομένων αυτής της επιστήμης της πολιτικής οικονομίας, απαιτεί δηλαδή ανάλυση και διάγνωση της ιστορικής πορείας στο πεδίο της ιστορίας του νοήν κατά διάνοια στην ιστορία της πολιτικής οικονομίας, απαιτεί και συστηματική διάγνωση όλου του πλέγματος των σχέσεων παραγωγής, του συστήματος των σχέσεων παραγωγής που χαρακτηρίζεται ως κεφαλαιοκρατία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι όποιοι εξαπαλώνων ήχων επικριτές του θεωρητικού κεκτημένου του μαρξισμού δεν τολμούν να καταπιαστούν με αυτό τον ογκόλιθο. Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω σε αυτό. Θα επισημάνω επίσης ακροθυγώς το τελευταίο και όχι έσχατο βήμα στην ανάπτυξη του νοήν καταλόγο, το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με την κριτική αποτίμηση του κεκτημένου της θεωρητικής και μεθοδολογικής γνώσης, της επιστημολογίας του μαρξισμού, με την συναγωγή σε καθαρή μορφή της λογικής του κεφαλαίου του Μάρξ και με την περαιτέρω επέκταση, εφαρμογή, άρα και τροποποίηση, συγκεκριμενοποίηση αυτής της λογικής της ανάπτυξης του νοήν σε ένα άλλο γνωστικό αντικείμενο, σε ένα άλλο οργανικό όλο, το οποίο οργανικό όλο δεν είναι άλλο από την κοινωνία ως ολότητα, από την ανάπτυξη της κοινωνίας στη δομή της και στην ιστορία της. Το έργο αυτό είναι συνυφασμένο ως προς τις προϋποθέσεις του με μερικούς στοχαστές, επιγραμματικά μόνο αναφέρω, όπως ο Μωυσή Ρόζενταλ, ο Έντβαρτ Ιλιένκοφ, αλλά κυρίως με το έργο του Βίκτορ Αλεξέιβιτ Βαζιούλιν, του οποίου έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι μαθητής και στα πλαίσια της Διεθνούς Σχολής της Ερευνητικής αυτής ομάδας της Λογικής της Ιστορίας, προσπαθούμε να συγκροτήσουμε ερευνητικά προγράμματα βάσει αυτής της μεθοδολογίας διερεύνησης του οργανικού όλου, βάσει δηλαδή αυτής της μεθοδολογίας διερεύνησης του νοήν κατά λόγο, στη διαλεκτική του σχέση με το νοήν κατά διάνοια και με την κατέστηση πρόσληψη της πραγματικότητας. Νομίζω ότι θα ολοκληρώσω εδώ το πρώτο μέρος της εισήγησής μου και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, διαφωνίες, σχόλια. Ευχαριστώ.